Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 26 ianuarie.
La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaro, gazdele ediției din această dimineață. Iarna devine tot mai plângăcioasă, iar locul ninsorii a fost luat de Lapovița. În schimb, temperaturile jonglează în jurul gradației zero. Prin urmare, vântul nu va mai fi atât de iute ca acum o săptămână.
Maxima va ajunge astăzi până la 4 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Drochia și Otaci, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 0 grade.
Reprezentantul special pentru reglementarea conflictului transnistrean, ambasadorul Thomas Mayer Harting, începe astăzi o vizită de lucru la Chișinău. În ajun, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, a avut întrevederi cu vicepriministra pentru reintegrare, Olga Cebotar, și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Schițăm așteptările de la această vizită peste câteva minute alături de fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
În partea a doua ediției, realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își oprește atenția astăzi asupra paradoxurilor polițienești.
Pe panourile poliției din Făleș și Floreș sunt afișate fizionomiile domnilor Șor, Plahotniuc și Caramalac. Dar poliția din Orhei tot îl caută pe Șor. În Orhei toți sunt panouri cu Șor cel căutat. Sau numai pe Plahotniuc îl caută poliția din Orhei.
Realitatea cotidiană e analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre criticile aduse guvernului bulgar, care și-a făcut o tradiție din a încălca constant libertatea presei. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău ar urma să aibă loc prima ședință a Consiliului Suprem de Securitate într-o nouă componență, sub conducerea președintei Maia Sandu. Din Consiliu fac parte din oficiu premierul, președintele Parlamentului, ministrii apărării și de interne, directorul SIS și alt șef a instituțiilor puterii, iar printre cei adăugați de Maia Sandu se regăsesc deputați din formațiunea pe care a condus-o până recent, PAS, Platforma DA, experți, un viceguvernator al Băncii Naționale și câțiva consilieri prezidențiali. Fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a criticat noua componență a Consiliului Suprem de Securitate într-o postare pe Telegram și a numit atentat la securitatea țării numirea unor membri ai societății civile care ar primi bani din exterior și vor avea acum acces la informații confidențiale. În decretul publicat luni, Maia Sandu a completat cu 11 persoane componența Consiliului Suprem de Securitate. Autoritățile de la Chișinău au lansat o campanie de informare a proprietarilor de automobile din regiunea transnistreană despre condițiile în care pot ieși cu mașina personală în traficul internațional. La 14 ianuarie, Moldova a anunțat că s-a amânat aplicarea interdicției ieșirii spre Ucraina a mașinilor din regiunea separatistă neechipate, cu numere neutre și cu simbolul MD, întrucât populația din stânga Nistrului nu a apucat să se informeze suficient despre această cerință. Restricția convenită de Moldova și Ucraina ar fi trebuit să intre în vigoare la 15 ianuarie, dar într-un comunicat al externelor de la Chișinău se spune atunci că nu s-au făcut destule eforturi pentru informarea șoferilor care riscă să se confrunte cu inconveniențe majore. Ministerul de Externe nu a spus până când se amână aplicarea noii măsuri, dar a promis să revină cu informații. Bulgaria introduce obligativitatea prezentării unui test negativ la COVID-19 pentru toate persoanele care intră în țară. Ministrul bulgar al Sănătății, Constantin Angelov, spune că restricția este impusă pentru a preveni răspândirea tulpinelor mai infecțioase ale noului coronavirus, transmite Reuters. În Bulgaria, potrivit autorităților, au fost deja identificate 8 cazuri de contagiere cu tulpina depistată inițial în Marea Britanie. Vom lua măsuri pentru a face obligatorii testele PCR pentru toți călătorii care vor să intre în țară, inclusiv pentru cei din Uniunea Europeană, a declarat ministrul bulgar al Sănătății la ședința de luni a guvernului. Numărul de noi infecții cu COVID-19 a scăzut semnificativ în Bulgaria în ultimele săptămâni și autoritățile intenționează să relaxeze unele restricții de pe 4 februarie. Președintele Statelor Unite Joe Biden a semnat un ordin executiv care anulează interdicția parțială impusă așa numitelor persoane transgender pentru îndeplinirea serviciului militar. Ceea ce fac este să le permit tuturor americanilor calificați să-și servească țara în uniformă, a spus Biden semnând ordinul în cabinetul oval pe 25 ianuarie. În 2016, președintele Barack Obama a permis persoanelor declarate transgender să intre în armată și să primească asistență medicală pentru tranziția de gen. Dar în 2017, președintele Donald Trump a suspendat această decizie, invocând costuri medicale ridicate, permițând însă continuarea serviciului militar persoanelor transgender deja înrolate. Ridicând acum interdicția de înrolare prin ordinul său, Biden a spus că armata americană este mai puternică atunci când este inclusivă. Uniunea Europeană spune că va aștepta să vadă dacă Rusia îl va elibera din închisoare pe opozantul Alexei Navalny înainte să decidă impunerea de eventuale noi sancțiuni împotriva Moscovei. Am căzut de acord astăzi să așteptăm decizia judecătorească, să așteptăm să vedem dacă Alexei Navalny va fi pus în libertate peste 30 de zile, a spus ministrul de externe german Heiko Maas după întâlnirea avută luni cu omologii săi din țările Uniunii Europene. S-a relatat că la întâlnirea de luni unele țări este europene, ca țările baltice, Polonia sau Cehia, au cerut impunerea de sancțiuni imediate, dar în cele din urmă a avut câștig de cauză varianta așteptării promovată și de germani. Ucraina a protestat față de includerea de către BBC a unor orașe din Crimeea pe lista orașelor rusești, unde s-au ținut sâmbătă proteste împotriva întemnițării opozantului rus Alexei Navalny. Pe harta cu 122 de orașe rusești publicată de BBC figurau Simferopol și Sevastopol, aflate pe teritorii ucrainene anexate de ruși în 2014. Pe harta BBC se specifica: Rusia a anexat Crimeea în 2014. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Oleh Nikolenko, a cerut serviciului rusesc al BBC să nu promoveze narațiuni rusești.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate colegilor noștri.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, reprezentantul special pentru reglementarea conflictului transnistrean, ambasadorul Thomas Mayer Harting, începe astăzi o vizită de lucru la Chișinău. În ajun, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, a avut întrevederi cu viceprim-ministra pentru reintegrare, Olga Cebotar, și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.
Ce așteptări au autoritățile moldovene de la această vizită și cum ar putea evolua dialogul Chișinău-Tiraspol? A căutat să afle în ajun colega noastră Valentina Ursu de la fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Neapărat vor fi vizite la Chișinău și la Tiraspol. În primul rând va veni reprezentantul Thomas Mayer Harting și apoi posibil că va veni și doamna Ann Linde, ministrul de externe a Suediei, care anul curent, anul 21, va îndeplini funcțiile președinției în misiunea OSCE.
A intervenit o pauză în procesul de negocieri. Este adevărat, unii experți spun că și pandemia a lăsat o amprentă, dar oricum carul se urnește greu din loc. De ce?
Evident că pandemia nu putea să nu lese amprentele sale asupra acest proces, însă foarte mult depinde de activitatea părților. M-am uitat la biroul de reintegrare. Trebuie să vă spun că nici nu este afișată rezoluția ministerială a OSCE pentru anul 2020. Asta e una. A doua, Chișinău nu poate să fie acela care să inițieze tare mari activități în procesul respectiv. Vă dați și el să află într-un impas în care a intrat semnând pachetul Berlin Plus.
Dumneavoastră vorbiți despre impas, dar totuși Maia Sandu, aflându-se la Kiev și la Bruxelles, a discutat despre subiectul transnistrian.
Da, desigur că nu putea să ne-l discute, că este un subiect foarte important. Unii observatori consideră că este cel mai important subiect pentru democratizarea, pentru procesul de mișcare spre Europa, însă Tiraspolul fiind puternic susținut de Federația Rusă și într-o măsură oarecare de alți parteneri de dezvoltare participanți la negocieri.
Care partener?
Eu, în primul rând. Foarte activ promovează o idee că în cadrul negocierilor pot fi studiate și rezolvate numai probleme practice care țin de necesitățile cotidiene populației. Adică tot ce ține de coșul 3, ei din start atribuie acestor noțiuni fantezii și declară că nici nu admit să se implice în discuția pe marginea acestor probleme. Pe când doamna Maia Sandu a indicat că, în primul rând, este vorba totuși de examinarea problemelor ce țin de statut, ce țin de relațiile între Chișinău și Tiraspol, etc., etc. Deci o să fie și mai multe probleme pentru ca să urnim din loc carul negocierilor.
Dumneavoastră ați vorbit despre incertitudinea care a venit odată cu semnarea pachetului Berlin Plus. Dar acest pachet e și criticat, e și lăudat. Pe de o parte, totuși, se încearcă dezamorsarea multor probleme care există în relația Chișinău-Tiraspol.
Problema între aceea că Chișinău cam greu procede la delimitarea problemelor. Ceea ce ține nemijlocit de Berlin Plus, eu am vedere plăcuțele de matriculare neutre, diplomele,
recunoașterea
diplomelor. Asta trebuie să fie demonstrat că s-a făcut, s-a semnat, se realizează și nu mai poate fi modificat așa cum tratează Tiraspol. Pe când Tiraspol permanent înaintează condiții noi.
Ca de exemplu.
Și cu cele plăcuți. Acum cer în mod neapărat să fie admiși șoferii care circulă pe, spunem așa, rute internaționale cu mașini marfare, asta e una, și a doua să utilizeze legitimații eliberate de organele respective transnistrene. Pe când Chișinău, foarte rezonabil, indică că este necesar să fie aplicate legitimațiile legale eliberate de structurile constituționale a Republicii Moldova. Chiar dacă Chișinău merge la unele cedări în cazul dat și spune că aceste legitimații ar putea fi la fel, spune așa, fără indicația statului de proveniență, dar totuși să fie eliberate de o structură legală. Tiraspol nu merge la asta. Tiraspol insistă la aceea ca să fie neapărat pus în discuție problema relațiilor bancare. Cum poate fi pusă în discuție așa o problemă când instituțiile bancare transpoline nu sunt înregistrate ca instituții la Banca Națională a Republicii Moldova? Deci, iată lucrurile acestea, de mult trebuia să fie pusă clar și evident că Tiraspolul nici să se mai întoarcă la ele atâta timp cât regiunea transnistriană nu este oficial parte componentă a Republicii Moldova cu un statut stabilit.
Se discută foarte mult și dacă ar trebui sau nu să accepte Maia Sandu o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, își exprima regretul în legătură cu faptul că Maia Sandu ar fi refuzat din start un dialog direct cu autoritățile tiraspoliene. În general, s-au copt premisele pentru un dialog între Maia Sandu, de exemplu, și Krasnoselski?
Eu sper că doamna președinte Maia Sandu nu o să fie convinsă de nimeni în necesitatea de a se întâlni cu o persoană care reprezintă un regim rebel, care are un singur destinație, asta pe Nisiceară 13 de la strada Binderului. Este absolut suficient că Chișinău, în cadrul formatului 5+2, discută la masa de negocieri cu reprezentanții acestui regim. Asta este prea mult. Ar fi suficient ca Chișinău să discute în cadrul bilateral cu Moscova și în cadrul multilateral cu același format, dar fără Tiraspol. Tiraspol trebuie să spui mulțumesc pentru faptul că cineva din conducerea anterioară a acceptat, în primul rând, că el să fie prezent la masa de negocieri, dar, într-al doilea rând, să fie acordat drepturi egale la această masă. Deci, doamna Maia Sandu, în calitate de președinte legitim a Republicii Moldova, nu are ce discuta cu liderul rebel a rebeliunii transnistriene.
Dar credeți că doar dacă ar avea Maia Sandu un dialog cu partea rusă, s-ar deschide și alte uși pentru discuții?
Dacă ne amintim, în istorie au avut loc foarte multe poziții a liderilor de la transport. Au fost situații când mai nu se înjurau unul pe altul și au fost situații când îi duceau, purtau pe mâini aici la Chișinău, pe liderii de la Moscova. Necătând la asta, absolut nimic în mod serios pentru reglementarea transnistreană nu a fost făcut. Din contra, la Tiraspol există structuri ale Federației Ruse atât de puternice, care demonstrează că Moscova nu are intenție, nu are gânduri să cedeze, să plece și așa mai departe. Și în situația dată, când noi știm foarte bine, eu sper că totuși se cunoaște și în coridoarele de Casa Guvernului, că Moscova nu are intenții să plece, să cedeze, să răspundă pozitiv la doleanțele Chișinăului, care ar fi necesitatea unor altor relații cu Moscova decât cele pur practice comerciale. Aveți nevoie de marfa noastră? Vă rog frumos, fiți buni și obrămiți. Noi, la fel, suntem disponibili să avem relații comerciale cu dumneavoastră.
Dar Moscova ar vrea și ea să adune niște bile albe când e vorba despre rezolvarea conflictelor înghețate și cel transnistrian se consideră unul dintre cele mai ușor rezolvabile conflicte în spațiul post-sovietic. De ce să nu fie cooperantă Moscova și să accepte o soluție?
Moscova a pășit pe așa o cale, când acum ea nu mai are nevoie de careva elemente care i-ar împrospiți cumva exteriorul.
Îmbunătăți imaginea.
Moscova într-atât de mult s-a șofonat cu situația cu Navalny, cu atitudinea față de proprii cetățeni, că pe acest fondal situația cu Moldova absolut nu schimbă nimic. Toată lumea într-o măsură de care este obosită de acum și de Rusia și de atitudinea ei și de incapacitatea ei de a asculta, de a auzi alte voci. Așa că noi, din păcate, nu putem să mizăm pe opinia publică din exterior atât de mult ca să ne permitem lor să ne rezolve problemele. Noi trebuie singuri să dăm din coate, să fim gata la fiecare situație, să prezentăm o poziție bine argumentată și, evident, accesibilă. În situația în care Chișinău 4 ani la rând, practic, a fost lipsit de relații normale cu Bruxelles, cu alte state, rezolvând toate problemele la Moscova, dacă le rezolva, nu știu. Evident că și-a format și o opinie oricare. Dacă acolo vii bine, ce să vă acolo și acolo rezolva problemele.
În altă ordine de idei, acum câteva zile, experții din domeniul ocrotirii sănătății de pe ambele maluri ale Nistrului au discutat aspecte de imunizare anti-COVID-19. Apropo, pentru regiunea transnistreană, Federația Rusă zicea că ar putea să trimită doze de vaccin Sputnik 5. În ce condiții ar putea să ajungă acest vaccin rusesc în stânga Nistrului?
Am auzit și eu promisiunile acestea, însă până ce s-au exprimat mai mult reprezentanții legislativului, în special Constantin Zaturin, exprimându-și nedumerirea față de decizia Curții Constituționale pe marginea legii despre activitatea limbii ruse, a declarat că Transnistria este partea Moldovei care respectă interesele Federației Ruse, unde limba rusă este la dânsa acasă și ea trebuie să fie ajutată din toate punctele de vedere, inclusiv și cu asigurarea cu vaccin.
Ajunge acest vaccin din Rusia în regiunea transnistreană dacă se decide acest lucru?
Eu gândesc că asta nu o să fie tare mare problemă, numai cu o singură condiție. Dacă Rusia reușește să perfecționeze condițiile pentru transportare. Deci, din moment ce aceste condiții vor fi asigurate, cu avionul o să fie exportat în coastă.
Dar nu trebuie să aibă și acceptul autorităților statului Republica Moldova?
Chestia între aceea că Moscova, nicătând la unele declarații prin care ea recunoaște că Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova, ea nu o să oprească în față la aceea ca să trimată în coace vaccinul, nicătând la faptul că Chișinău poate să nu spună nimic. Însă eu mă gândesc că Moscova deja dispune de afirmație pozitivă a Chișinăului, care a fost făcută încă pe timpul când Dodon era președinte.
Dar s-a schimbat puterea?
Puterea s-a schimbat, însă nu se schimbă acordurile. Cu înțelegerile rămân.
Și admiteți că ar putea cetățenii din stânga Nistrului să fie vaccinați înaintea cetățenilor întregii Republicii Moldova?
Dacă la Chișinău așa de operativ o să activeze, cum activează până acum, eu gândesc că da. Vedeți că România a promis 200.000 de vaccini. La moment nu avem niciuna. Și noi s-au adresat la administrația care gestionează în Europa vaccinarea. Le-am pus la rând la coadă. Și eu gândesc că aceia promis undeva prin aprilie, asta nu o să fie. Ce obțin în mai unde o să vină vaccinul din partea structurilor europene. Dar aici ei, în primul rând, nu prea au așa de multe. 200-300.000 de vaccinuri, în principiu, lor le absolut suficient pentru a vaccina majoritatea populației active din Transnistria.
Și cât imagine politică,
da, asta e clar,
se va face cu acest gest.
Dați mai întâi să auzim că vaccinul rusesc, Sputnik 5, a trecut a treia stadie de omologare. Și atunci vom vedea și dacă într-adevăr va fi recunoscut că este unul corespunzător rigorilor, de ce nu?
Valentina Ursu în dialog cu Ion Leahu, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control. Dacă ați prins doar o parte din discuții, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul în care scriitorul Iulian Ciocan constată că forțele de ordine, care-i caută pe Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, au mai multe șanse să găsească un ac în carul cu fân. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Comentatorul Nicolae Negru de la Ziarul Național își îndreaptă atenția asupra disputelor din jurul statutului limbii ruse. Autorul consideră un fals declarația ambasadei Federației Ruse la Chișinău, care a văzut în recenta decizie a Curții Constituționale, citez, o retragere a statutului de limbă de comunicare interietnică, limbii ruse. Am încheiat citatul. Acest statut, constată Nicolae Negru, acordat în 1989, nu se regăsește în Constituția Republicii Moldova, adoptată în 1994, prin urmare, nu poți să retragi ceea ce nu există. În alta curte doar a interpretat Constituția, nu a rescris-o, conchide comentatorul Ziarului Național. Nicolae Negru mai scrie că drepturile vorbitorilor de limbă rusă sunt respectate în Republica Moldova. Altfel, de ce ar fi tăcut Moscova și ambasada Rusiei până acum? Se întreabă retoric analistul politic. Conflictul lingvistic care s-a conturat în ultima perioadă de timp poate comporta un potențial destabilizator mare, riscând să afecteze nu doar relațiile din interiorul clasei politice, ci și din societate în ansamblu, constată mai mulți analiști politici cu care au stat de vorbă reporterii agenției de știri IPN. Bună oară, jurnalista Lilia Burakovski consideră că situația tensionată în jurul limbilor a fost creată artificial de politicieni, folosind realitățile cu care se confruntă o mare parte din populația vorbitoare de limbă rusă. În particular, e vorba de probleme pe care le au în sistemul juridic sau cu informația privind medicamentele. Situația a fost provocată și de lipsa unor politici clare de promovare a studierii limbii române printre minoritățile naționale, consideră jurnalista. Ea mai crede că în Republica Moldova nu există o mare problemă etnică sau legată de limbă. De fapt, aceste aspecte sunt puse în discuție de politicieni. Am încheiat citatul. Comentatorul Vitali Andrievski de la portalul Ava.md analizează trecutul și viitorul Republicii Moldova, referindu-se de fapt la fostul președinte Igor Dodon și actualul șef de stat Maia Sandu. Trecutul este încă foarte puternic, constată Andrievski. Da, a pierdut alegerile prezidențiale, dar parlamentul și guvernul au rămas în spatele acestuia. În spatele lui se mai află un puternic imperiu mediatic și o imensă armată de propagandiști, am citat. Singura problemă a lui Igor Dodon, de jurnalistul de la Ava.md, e sprijinul oamenilor care, pe zi ce trece, se topește văzând cu ochii. În ce privește viitorul, Vitali Andrievski consideră că acesta este încă slab. Da, a câștigat alegerile prezidențiale, dar nu are sprijin în parlament și guvern. Da, Occidentul îl susține, dar până acum acesta este doar un sprijin moral. Pe ce poate miza viitorul? Pe dezvoltarea capitalului uman și a unei concurențe politice reale și sănătoase. Conchide Vitali Andrievski de la Ava.md. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
colega Valentina Ursu a fotografiat un panou de la intrarea în Inspectoratul de Poliție Fălești. Un panou cu persoanele căutate de polițiștii din Fălești. Alături de fețele unor escroci sau hoți ordinari, sunt acolo și fizionomiile foștilor mari conducători, Șor și Plahotniuc, dar și chipul controversatului om de afaceri Caramalac. Nici nu e de mirare că această fotografie a provocat pe pagina noastră de Facebook amuzamentul mai multor vizitatori. Chestia asta chiar e amuzantă și oarecum ridiculă. Am râs și eu, binișor. Păi cine oare își imaginează că Șor, Plahotniuc și Caramalac vor fi văzuți în Fălești sau într-un sat din acel raion? Indivizii au dat bir cu fugiții mult timp în urmă, iar Caramalac a dispărut tocmai în îndepărtatul an 1999. Probabilitatea ca aceștia să fie găsiți în raionul Fălești e egală cu găsirea unui ac într-un car de fân. Nu vor apărea oamenii aceștia în Fălești. Și chiar dacă vor apărea, printr-un miracol, poliția va fi în imposibilitate să-i aresteze. Căci oamenii se vor întoarce doar atunci când vor fi siguri de atotputernicia lor. Și mai e ceva. Pe panourile poliției din Fălești și Florești sunt afișate fizionomiile domnilor Șor, Plahotniuc și Caramalac. Dar poliția din Orhei tot îl caută pe Șor. În Orhei toți în panouri cu Șor cel căutat. Sau numai pe Plahotniuc îl caută poliția din Orhei. Le sugerez polițiștilor de la Fălești să scoată fețele marelor oligarhi fugari de pe panouri. Nici Interpolul, nici alte instituții mult mai influente nu-i pot aduce acasă pe acești coloși ai politicii interriverane. Nu va putea nici Inspectoratul de Poliție Fălești.
În Bulgaria, guvernul condus de Boyko Borisov a fost criticat pentru multitudinea de încălcări privind libertatea presei. Detalii de la Sofia, are Petiu Petkov.
Autorii studiului au văzut elemente identice în încercarea guvernanților de la Bulgaria și Ungaria de a îngrădi presă sub motiv situație epidemică. În cadrul legislației de criză s-a încercat impunerea unor regulamente ce limitează dreptul la informare. International Press Institute a enumerat 107 forme sub care a fost exercitate presiunea asupra presei libere în cele două țări. Situația de criză a devenit pretext de aplicarea unor măsuri represive. În fruntea guvernelor de acest tip în Europa se situează cel al lui Victor Orban, urmat imediat de cel condus de Boyko Borisov. Apariția coronavirusului și situația de pandemie au eliberat reflexe autoritare. Activitatea ziariștilor a fost îngreunată nu numai de regulile distanței și protecției, dar și de regulamente arbitrare. În Ungaria, autoritățile au impus pedeapsă de 5 ani închisoare pentru publicarea de informații false despre epidemie. Un amendament la codul penal ce prevedea până la 5 ani de închisoare și amendă de 25.000 de euro a fost inițiat și de guvernul bulgar după ce procurorul șef Ivan Gheșev a cerut pedepse mai grave pentru semănare de panică în perioada de criză. O idee mai veche a naționaliștilor din VMRO, partener la guvernare ai centriștilor din GERB, reînviată după izbucnirea epidemiei, urmărea transformarea Consiliului pentru Medii Electronice într-un minister al adevărului gen Orwell. Naționaliștii au cerut blocare de site-uri informaționale și pedepse de 3 ani închisoare prin noțiunea dezinformare în mediul internet. Președintele rumen Radev însă a blocat inițiativa prin vetoul său. În afară de Ungarie, în Europa, asemenea pedepse au fost impuse în Rusia. În absența unei definiții a noțiunii de informație neadevărată, ziariștii bulgari au intrat în regim de autocenzură de teamă unor sancțiuni. Comentând raportul, lideri ai opoziției bulgare au declarat că îngrădirea libertății de exprimare este un element mai vechi în politică celor 3 guverne. Borisov, perioada în care țara a retrogradat de la locul al 35-lea la egalitate cu Franța în cel de-al 111-lea în clasamentul Organizației Internaționale Reporteri Fără Frontiere. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere.
Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Vaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim, să ne reauzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.